Eso la biro sese ekine etapalo. Yoro kisi so ne epose epara. Pombro le poesi so sa ariro ne layuro. Ne so kerla masre etasese. Maka irui malaboro kirisu kikitingaro. La masre nge so kero. Yoro rokawe eso soli. Payaki sinuwe. Ne ka soli so ne nyang etepato. Eka wene inti pakerpichelin lela. Eso ya nuwe ne hiri sese. Majas meris kitinge ken katne mboboro ro europe se ko haram laro maka berisu pugbandana nantun tu tuwe kitinge roro mayik teken ko palun kurkuni na teken ko maka ga berisu maka ga nyanyok ga po na ne nyepisi na nya halo ne nyepisi hala la kperin ko palun pokere be chelnya na nya rega ka ga kero ga nantun tente ngeren ru kperin ta mpo eso hir nuwe legle Nuwe disi ntoyenisi iso yogdoro. Naila mpoyenisi iso yogdoro. Nuwe la kweri nkupakalakun. Ekeri iyalo ne ipisi. Ne ipisi ala ne rukweri nkunguta. Ekeri pina ntente alo napalo rukweri nkunguta. Kampi, nang, afana, pangpafina, pung, hing. Napatina paswale iso rukunanoko. Nalwaad tene teg nkupakalakun kurku paasa niyo. Teg niku 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 ni teg nkurku tene pumtana. Kuyan nile teg ntasang pabujo. Lumsu pukuso kwerig nkaso. Mbabatumu esoto mpanile pahigisam kalumta. Kedingatu ni sulum pukbentam pukun. Ira mbabakawe kedingaro nanantan tutka kaso roro lumkerpatane. Nuwe nereagatane pahiginyog nyabu. Mbabaroro pakanyami iso. Kuyan nila warle teg nsang. Nuwe nereaga pakawe kwerig nta na tognaan ke pakarokole kengpaktoko. Na lumtung buwe papasake. Kwerig nti kujaka pukun kurku nyog nta. Punaka kurumaka na sentas nanwa tetuuli. Nuwe nereaga pati kwerig nta pasang eso si elapakale. Tom tene tikitu funum telapa pinsi ekbao 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 ta. Eso teleng si ewe surui eka weule. Hane sempu wepu totere pukerpi kelen simampu ira la kuku warumdo. Ne so we e solo yuru. E kako homka nungpang mpeni sipe kiso sepatengiro. E so te solo ta kuku warum labu. Patra maksa sese palabu kupantu ke sokoro prakipa ta kuku warumdo. Patra maksa sese pa kukuna koro prakipa ta kuku warum. Putana kapim pe taki. Si yesu chalum dike kany heseng yur kuku warum. Senku yangune e so te solo sese iris gitinga. Pi kakinu na lum ele bugin na mun sumam bay soka jel nuwe ka kperin do sengda e jelru yesu kristo yebo asiri jagane yesu koro te ka sapno bu kerbi jelen gedinga ndamiyat ka gbeglo bu kerbi jelen a saran ku ka glab ga gedinga ro yentla nyem pna kon yesu jelo alwatun tuta nuwe yotgin irara patatiski elen bo wen bo wungi sapo pato ga we laki sengku yang na patro wen bo wungi ngwe be hetnta yesu nyen sisin jelin hisin